Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma plāna vides pārskata projekts punkts dokumenta veids plāna projekts, aprites stadija apspriešanas stadijā, dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība plānošanas dokuments, Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma plāns turpmāk plāns punkts plāns ir sagatavots balstoties uz Eiropas parlamenta un padomes regulas ES 2021/241/2021. Gada 12. februāris, cer, ko izveido atveseļošanas un noturības mehānismu un stratēģiju Latvijai COVID-19 krīzes radīto seku mazināšanai, kas nosaka stratēģisku ietvaru ar kompleksu pasākumu kopumu, lai pārvarētu COVID-19 un tā ietekmes ierobežošanas pasākumu izraisīto ekonomikas krīzi, fokusējoties ne tikai uz tautsaimniecības stabilizāciju, bet arī tautsaimniecības pārorientāciju un uz krīzes radīto izaugsmes iespēju izmantošanu. Kā galvenie rīcības virzieni Latvijas valdības stratēģijā ir noteikti cilvēka kapitāls, inovācija, biznesa vide un eksportspēja, finanšu pieejamība un infrastruktūra. Plāns sniegs tiešu ieguldījumu visu minēto stratēģijas mērķu sasniegšanā, nodrošinot investīciju atbalstu un ieviešot būtiskas struktūrālās reformas, lai sakārtotu politikas ietveru konkrētās jomās. Plānošanas dokuments ietekmēs visu Latvijas teritoriju. Plāna sabiedriskā apspriešana notiek no 2021. Gada 8. februāra līdz 9. martam. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība iesniegt izskatīšanai ministru kabineta sēdē. Dokumenta vides pārskats kopsavilkums sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties rakstiskus priekšlikumus sacauksmes ar norādi priekšlikumi vides pārskatam par Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma plānu var nosūtīt līdz 2021. Gada 31. martam pa pastu Finanšu ministrijai vai arī elektroniski uz e-pasta adresi pasts@fm.gov.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām vārdu, uzvārdu, adresi un datumu, anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā. Cita informācija plānošanas dokumenta vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2021. Gada 1. Marta līdz 2021. Gada 31. Martam. Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā attālināti laika posmā no 2021. Gada 22. Marta līdz 2021. Gada 28. Martam video prezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs www.fm.gov.lv un www.sfond.lv. Sākot ar 22. martu, kuras laikā ir interesētās puses var sūtīt jautājumus uz Finanšu ministrijas e-pasta adresi pasts@fm.gov.lv. Tiešsaistes videokonference notiks 2021. Gada 26. martā PLKST 10.00 pieejas saite tiks nosūtīta e-pastā pēc pieprasījuma punkts atbildīgā amatpersona plānošanas dokumentu un vides pārskata projektu ir izstrādājusi Finanšu ministrija adrese Smilšu iela 1 Rīga LV 1919 Latvija tālrunis 67.095.656 e-pasts pasts@fm.gov.lv tīmekļa vietnes adrese www.fm.gov.lv.